Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri, 25 iulie, în deschiderea programului principale titluri. Cum să iei plasă cu franzele negre, un microeseu despre emigrarea lingvistică. Orașele și istoria mentalităților, astăzi orașul București. Și o nouă ediție a Dicționarului de Sunete. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eskenazi Moroșan.
Bună seara! Potrivit unei declarații a Curții Internaționale de Justiție, urmată de o altă a Ministerului de Externe român, procesul, cităm, delimitării unei frontiere maritime unice între România și Ucraina în Marea Neagră, prin delimitarea platformei continentale și a zonelor exclusive economice aferente, va începe la 2 septembrie. Primele audieri vor dura până la 19 septembrie, timp în care părțile vor prezenta public pledoariile, cuprinzând argumentația juridică. Disputa privește o arie de 14.000 de kilometri pătrați și planurile Kievului de a stabili o zonă exclusivă economică în jurul insulei Șerpilor. La ceremonia de absolvire a noii promoții de ofițeri a Universității Naționale de Apărare Carol I, secretarul de stat în Ministerul Apărării Corneliu Dobrițoiu a pledat pentru un sprijin financiar al armatei în funcție de obiectivele și termenele asumate în comun cu Alianța Nord-Atlantică și pentru achiziții de echipamente moderne. La aceeași ceremonie, președintele Traian Băsescu a atras atenția asupra noilor valori, apreciind că, îl cităm, astăzi diplomația nu mai este suficientă dacă nu este însoțită de capacitate de a coopera pe probleme de securitate. După ce, cu 10 zile în urmă, procurorii anticorupție au anunțat decizia de neîncepere a urmăririi penale pe una din acuzațiile aduse foștilor miniștri Jold Noc și Codruț Sereș, DNA a infirmat astăzi decizia. Guvernul și confederațiile sindicale au reluat discuțiile în vederea semnării unui acord asupra salariului minim brut lunar, anunțând că nu sunt de acord cu modificările propuse de patronat. Acesta din urmă s-a pronunțat împotriva introducerii în acord a unei clauze care să oblige la majorarea salariului cel puțin de 2 ori pe an. Parlamentul bulgar a ratificat acordul cu Rusia privind construcția conductei europene de gaze naturale rusești, magistrala de sud. 140 de deputați au votat pentru ratificare după ore prelungite de dezbateri încinse. Opoziția de dreapta a criticat acordul, spunând că va contribui la dependența sporită a Bulgariei față de Rusia și va pune în primejdie planurile Uniunii Europene de construcție a gazoductului Nabucco. După discursul pronunțat ieri seară la Berlin și la care a asistat o mulțime de circa 200.000 de oameni, Barack Obama, candidatul Partidului Democrat la președinția Statelor Unite, a sosit la Paris, unde, în cursul unei scurte scale de 5 ore, se întâlnește cu președintele Nicolas Sarkozy. Obama a făcut ieri un apel la europeni pentru reînvigorarea Alianței Nord-Atlantice. Italia ar urma să plătească Libiei miliarde de euro pentru a compensa regimul colonial la care a fost supusă țara între 1911 și 1943, a spus fiul cel mai în vârstă al liderului libian Muammar Gaddafi. Plățile ar urma să se facă sub forma unor proiecte de infrastructuri și burse de învățământ.
Mulțumesc, Victor, doamnelor și domnilor, mai multe știri, informații, comentarii și analize găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Senatorul Codruț Sereș, fost ministru al economiei din partea Partidului Conservator, a declarat că decizia Direcției Naționale Anticorupție de infirmare a neînceperii urmăririi penale în dosarul în care este anchetat reprezintă un abuz ce dovedește că directorul DNA, Daniel Morar, ar fi influențat politic și și-ar negocia prelungirea mandatului la conducerea acestei instituții. Sabina Fati pune în context această știre.
Direcția Națională Anticorupție s-a răzgândit după 10 zile de la declararea neînceperii urmăririi penale pentru foștii miniștri ai comunicațiilor Jol Nob și cel al economiei Codruț Șereș, suspectați de luare de mită pentru transmiterea de informații secrete despre societăți strategice scoase la privatizare. Potrivit DNA, motivul pentru care s-a infirmat soluția de neîncepere a urmăririi penale dată în cazul foștilor miniștri este acela că nu s-a administrat toată probațiunea care se impunea. Alături de cei doi se reiau cercetările și pentru foștii consilieri ministeriali Dorinel Mucea și Radu Donciu, precum și față de consultantul bulgar Stamen Stancev. Inițial, pentru toți cinci, procurorii DNA au stabilit că faptele nu există. Acest dosar a fost disjuns în cel în care se verifică derularea procedurilor de privatizare ale Electrica, Muntenia, Hidroelectrica, Romaero, Avioane Craiova, Romtelecom și Poșta Română. Șeful DNA s-a răzgândit probabil după ce și-a dat seama că în vreme ce dosarul de corupție a fost închis, cel în care protagoniștii sunt acuzați de trădare și spionaj a ajuns pe rolul instanțelor de judecată. Dosarul de spionaj cu 8 acuzați a ajuns pe rolul instanțelor de judecată, mai puțin partea cu foștii miniștri Șereș și Naghi, fiindcă Parlamentul a blocat anchetarea lor. Inițial, ancheta a fost demarată pe baza unor note informative ale serviciilor secrete, iar principalele probe ale procurorilor au fost interceptările convorbirilor și corespondenței purtate de cei implicați în dosar. Procurorul șef anticorupție a prevăzut răzgândirea DNA în urmă cu câteva zile, când a declarat pentru Mediafax că, potrivit legii, în termen de 20 de zile, orice persoană interesată poate să conteste la instanța de judecată sau până la îndeplinirea termenului de prescripție, orice procuror ierarhic celui care a dat-o poate să verifice soluția. Ceea ce practic s-a și întâmplat. Întrebarea este de ce procurorul care are în subordine acest caz nu a verificat verdictul de neîncepere a urmăririi penale înainte ca acesta să fie făcut public. Daniel Morar, șeful DNA, se află într-o situație destul de neplăcută, mai cu seamă că mandatul său expiră peste 3 săptămâni, iar principalele partide îi cer ministrului justiției să propună o altă persoană la vârful Direcției Naționale Anticorupție. Bâlbâiala în cazul dosarelor celor doi foști miniștri ar putea fi folosită de adversarii lui Morar ca pretext pentru scoaterea sa din joc. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Discuția privind sistemul electoral se încinge, observă analistul nostru de la München, Șerban Orescu.
Ne dorim, fără îndoială, un parlament care să reflecte opiniile electoratului. Altminteri nu poate fi vorba de o democrație. Ne mai dorim însă parlamentari de calitate ceva mai bună decât cei actuali, competenți, cinstiți, etc. Depinde însă aceasta de sistemul electoral proporțional și de listă, respectiv uninominal și de circumscripție, sau mai curând pur și simplu de calitatea și inteligența alegătorului, fiindcă să-mi fie iertată duritatea, dar o masă de inculți tot imbecil va alege, indiferent de sistemul electoral, prima condiție a unei democrații funcționale fiind totuși calitatea alegătorului. Să ne presupunem totuși mulțumiți cu această calitate și să pășim mai departe cu consecvență, fără să ne mirăm prea mult dacă ceea ce la unii dă rezultate nu va da peste tot. Din capul locului trebuie precizat că sistemul cel mai democratic este cel proporțional. El asigură majorității partidelor care o compun poziția dominantă într-un viitor parlament. Criticile care îi se aduc pe baza experiențelor cunoscute se referă la greutatea alegerii driului de neghină. Candidaturile supuse în sistemul proporțional atenției alegătorilor, prezentându-se global sub forma listelor avansate de partidele politice. De aici, susținerea de către președintele Băsescu a trecerii de la proporțional la votul uninominal majoritar. Apare însă un alt neajuns. Dacă în sistemul proporțional de listă reprezentate sunt și partide mai mici, în sistemul uninominal acestea pot fi zdrobite, existând posibilitatea ca ele să nu intre în viitorul parlament, chiar dacă pe țară a obținut, să zicem, 30% din voturi, ceea ce este inadmisibil. Care e concluzia? Un compromis, așa cum propune de pildă Partidul Național Liberal. Jumătate din loturile din Parlament ocupate după principiul proporționalității, cealaltă jumătate prin vot uninominal în circumscripții. Se poate obiecta că în felul acesta n-au fost eliminate decât în parte actualele neajunsuri. Dar are oare sens să fie înlocuit un neajuns cu altul care înseamnă abolirea democrației? Să mai spunem că uninominalul avantajează Partidul Democrat Liberal al președintelui? O adevărată reformă reclamă însă modificarea Constituției. De ea depinde de pildă desființarea Senatului sau investirea Senatului cu alte competențe decât ale Camerei Deputaților. Prevederea pentru senatori a unor condiții mai exigente de selecție ar fi de dorit, de asemenea, în măsura în care rămâne în cadrul democrației. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Roșața din obrajii Balcanilor. Uniunea Europeană își îndulcește criticile la adresa României și Bulgariei. Acesta este, doamnelor și domnilor, titlul unui articol apărut în ediția din această săptămână a publicației britanice The Economist. Radu Stănescu rezumă acest articol.
Liderii Uniunii Europene nu sunt siguri de atitudinea pe care s-o adopte față de România și Bulgaria în contextul în care criticile și sancțiunile dure i-ar putea demoraliza pe cei care doresc continuarea reformelor, afectând și speranțele de aderare ale altor țări, comentează The Economist în articolul apărut astăzi. Comisia Europeană a prezentat la 23 iulie rapoartele de evaluare a situației din România și Bulgaria, însă tonul folosit a fost mai puțin dur decât în proiectele de raport de până atunci. De altfel, executivul comunitar a renunțat la paragrafele prin care Bulgaria era amenințată cu amânarea aderării la zona euro și la spațiul Schengen. Cu toate acestea, raportul remarcă lipsa rezultatelor convingătoare în combaterea corupției în Bulgaria, precum și lipsa de responsabilitate și transparență în gestionarea fondurilor europene. Comisia a anunțat măsuri severe, suspendând fonduri în valoare de 486 milioane de euro, notează The Economist. În schimb, România, politicienii răsuflă usurați pentru că au scăpat de sancțiuni după prezentarea raportului redactat în ton temperat. Comisia a criticat lipsa rezultatelor concrete, salutând însă eforturile în direcția corectă. Din păcate, în Bulgaria, analiștii nu observă nicio mișcare, subliniază publicația. Chiar dacă Bruxelles este dezamăgit și chiar iritat în legătură cu performanțele post-aderare al celor două țări, experții europeni nu știu ce abordare să adopte. Criticile și sancțiunile dure ar putea pur și simplu să-i demoralizeze pe cei care încearcă să îmbunătățească situația, afectând și speranțele de aderare ale altor state balcanice. Este concluzia celor de la The Economist. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz. Și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Cum se îi plasă cu franzele negre, se intitulează microeseul profesorului Michael Shafir, care ne vorbește în continuare despre emigrarea lingvistică.
Cred că mă număr printre puținii care pot enumera în palmaresul lor o dublă emigrare lingvistică. Prima, împărtășită de mulți alții, a fost emigrarea din limba maternă într-alta, total diferită ca origini, structură sau sintaxă, am numit limba ebraică. A doua este de natură mult mai recentă și, în mod logic, ar fi trebuit să se constituie într-o reîntoarcere și nu într-o nouă emigrare. Constat pe zi ce trece că nu așa stau lucruri. Procesul de aculturație este întotdeauna dificil. Nu ai nevoie de antropologi sau psihologi sociali ca să știi că transferarea unor noțiuni și percepții dintr-o cultură în alta se lovește de piedici serioase și dă uneori naștere unor situații de un comic uriaș. Am trecut și eu prin ele și mi le reamintesc cu nostalgia celui aflat pe partea descendentă a delușorului mioritic din vârful căruia admir din locuința mea clujană orașul de pe Someș. Nefiind însă decât un utilizator de cuvinte și nici cum un creator de realități cu ajutorul acestora, în niciuna din țările în care viața mi-a oferit posibilitatea să trăiesc până acum un timp mai îndelungat, nu m-am simțit exilat în propria-mi limbă. Ceea ce deosebește un scriitor pentru care sacralitatea cuvântului este templul în care servește, de profanul utilizator de substantive, verbe și adjective pe stradă, la cumpărături, în profunde conversații cu șoferi de taxi și așa mai departe. Altfel spus, aflat aiurea, nu am fost nevoit să-mi car în spinare ceea ce Norman Manea numea Casa Melcului. Iată însă că lucrurile încep să se schimbe radical. Revenit în România, nu mă simt câtuși de puțin reîntors în ea. Și cum ar putea fi altfel atunci când tocmai aflat, să spunem, în plin profan lingvistic al aprovizionării cu alimente, am senzația că mă aflu într-un ospiciu în care cuvintele și-au pierdut nu sensuri subtile sau înălțătoare, nu metaforice asociații abordabile numai cunoscătorilor în alte culturi, ci tocmai menirea comunicării. Constat astfel că o banală pungă de plastic, cu care iese tot pensionarul român la cumpărături, se numește acum plasă. Și mă întreb dacă ăsta să fie motivul care ar explica de ce râurile cu care România a fost binecuvântată sunt pline de deșeuri de plastic, lăsate desigur acolo de harnici pescari care vor reveni a doua zi la trudă. Iată-mă acum intrând în același magazin, care pe vremea părinților mei se numea Băcănie și pe vremea mea Alimentar. Vreau să cumpăr o pâine. La colțul respectiv, feliată și ambalată igienic plastic, se putea altfel, mi se oferă de către câteva brutării aflate în liberă competiție capitalistă pentru strălucirea limbii române, diferite tipuri de franzelă neagră. Cuprins de îndoiel, las totul baltă și fug acasă direct la Dex. Constat că și Dextul greșește, între ghilimele. Franzela ar fi totuși o pâine albă de formă lunguiață sau, dacă se dorește evitarea neogrecismelor din care cuvântul provine, o banală jimblă. Tot Dexul definește șunca, drept, citez, o pulpă de porc preparată special la sare și fum pentru a se putea conserva multă vreme. În schimb, peste tot sunt îmbiat cu șuncă de pui. Rezist tentației. Prefer să cumpăr jambon, potrivit aceluiași etern eronat și eronant Dex, un sinonim al cuvântului șuncă. Probabil că trebuie însă evitat, rădăcinile sale etimologice fiind maghiare. Oricum, sunt asigurat de zâmbitoarea vânzătoare, pe deosebire de șunca de pui, jambonul e făcut din porc. Deci, voi păcătui și nu numai culinar. Jos sinonimele, sus antoninele. Și jos mafiile. Deschid televizorul și aflu de la OTV, de la nimeni altul decât marele patriot CTV, că totul se datorează mafiei, cea cu butelie și finanțare din străinătate. Ce străinătate, domne, îmi spun. Să-l întrebe pe colegul său de creș și pe deasupra și filolog, Ion Coja. Totul se datorează milionului de evrei încetățenit pe șest. Altă franzelă neagră cu șuncă de porc. Dar mă liniștesc repede, amintindu-mi că fie ea franzela cât de rea, tot mai bine în țara mea. Nu mai rămâne decât să aflu care o fie aia. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Șafir.
Și acum, orașele și istoria mentalităților. Astăzi, orașul București. Traian Ungureanu.
Orașele Europei sunt un bun punct de plecare către istoria mentalităților naționale, iar Bucureștiul spune enorm despre caracterul și deprinderile românilor. Primul semn al orașului e discontinuitatea. Nimeni nu poate să spună ce fel de oraș e Bucureștiul. Un oraș vechi? Da. Dar cartierele superbe ale secolelor trecute se întrerup brusc sau sunt insultate de arhitectura pirat a noilor bănci, vile și altor sedii ale opulenței recente. Atunci, un oraș nou? Da. Dar cartierele construite până prin anii 80 sunt expresia mizeriei comunitare totale adusă de comunism, un indiciu de regresie, nu un pas înainte spre modernitate. Aceeași stradă își schimbă stilul și istoria de câteva ori în câteva sute de metri. Iar acest fel de a întrerupe ideea și de a fragmenta prin schimbări dese și anapoda se găsesc și în felul de a vorbi și a gândi al românilor. Limba vorbită a românilor și fața orașelor românești se copiază fidel. Ideile rostite nu au viață lungă, se sting repede și trec pe neașteptate în altă vorbă. Gândirea e de asemenea sprinteră, nerăbdătoare și trădătoare. Fidelitățile se consumă repede și omul de rând sau persoana oficială sar din mers în prima ocazie, sub prima protecție și în fața următoarei promisiuni de profit. Ce e mai grav e că acest peisaj discontinu, atât în urban cât și în uman, devine realitate de neschimbat. De pildă, noul ghiveci arhitectonic nu mai poate fi îndreptat. Clădirile uriașe, clădite peste noapte în cartiere vechi, rămân și fac imposibilă lărgirea străzilor. Orașul se sufocă sub trafic și n-are prea multe soluții. La fel, inconsistența publică a gândirii ajunge să-și fie reper și conservă starea de fapt. Aglomerație, hărmălaie și viață dictată de întâmplare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Candidatul prezidențial american Barack Obama a spus în discursul rostit ieri la Berlin în fața unei mulțimi de 200.000 de oameni că europenii și americanii trebuie să-și relanseze alianța și să depășească divergențele din timpul administrației președintelui George Bush. Alexandru Eftode rezumă relatările corespondenților Europei Libere despre discursul lui Barack Obama în parcul Tiergarten din apropierea fostului zid al Berlinului.
In Europe, the view that America is part of what has gone wrong in our world.
Barack Obama a spus că în Europa a devenit prea răspândită opinia că America este mai degrabă responsabilă pentru lucrurile rele care s-au întâmplat în lume, nu o forță care să ajute la lucrurile bune. Iar în America există voci care neagă sau iau în râs rolul important jucat de Europa pentru securitatea și viitorul comun. Obama crede că ambele opinii sunt greșite. Europenii participă și își asumă responsabilități noi în zonele critice, iar bazele americane construite în Europa în secolul trecut continuă să ajute la securitatea continentului și Statele Unite fac în continuare sacrificii pentru o mai mare libertate în lume. Spre deosebire de discursurile rostite în Statele Unite, cel de ieri, în fața mulțimii adunate la Berlin la columna Victoriei din Tiergarten, nu a fost conceput ca să adune voturi. Mai degrabă, ca să reasigure aliații europene ai Statelor Unite că el va pune preț pe această relație dacă va fi ales președinte și că este nevoie ca ambele părți să reevalueze pozițiile în urma divergențelor din timpul administrației președintelui republican George Bush. Senatorul democrat a spus că alianța americano-europeană trebuie revigorată pentru a răspunde provocărilor prezente ca terorismul, schimbarea climei și proliferarea nucleară. Dacă am putut învinge în lupta de idei împotriva comunismului, a spus Obama, putem fi alături de marea majoritate a musulmanilor care resping extremismul ce duce la ură în loc de speranță. Barack Obama a cerut europenilor să contribuie cu mai mulți militari în operațiunile NATO din Afganistan pentru a înfrânge rețeaua teroristă Al-Qaeda. Poporul afgan, a spus el, are nevoie de militarii noștri și de militarii voștri, de sprijinul nostru și al vostru, pentru a-i învinge pe Taliban și Al-Qaeda, pentru a-și dezvolta economia și a-și reconstrui țara. Miza noastră este foarte mare pentru a le întoarce spatele. Despre Irak, Obama a spus că Statele Unite au nevoie de sprijinul europenilor pentru a-i ajuta pe irakieni după 5 ani de război să preia responsabilitatea pentru securitatea țării. Vorbind în apropiere de fostul zid berlinez, candidatul prezidențial american le-a amintit locuitorilor Berlinului despre podul aerian construit acum 60 de ani de Statele Unite pentru a transporta alimente și alte produse berlinezilor din partea de vest înconjurați de forțele sovietice după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Dar Barack Obama a spus că în acest secol mentalitatea războiului rece din trecut trebuie respinsă. Să recurgem la cooperarea cu Rusia când este posibil, să ne apărăm valorile când e nevoie și să creăm un parteneriat care să cuprindă întregul continent.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Doamnelor și domnilor, în încheierea programului, o nouă ediție a Dicționarului de Sunete.
Cutting down trees and putting up reindeer and singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on.
S-a născut la Atena, statul american Georgia, a crescut între Brooklyn, Carolina de Sud și Paris și aici, în orașul luminilor, și-a descoperit vocea. O cheamă Madeleine Peyrou și și-a petrecut adolescența cântând pe străzile Europei cu o trupă numită The Lost Wandering Blues and Jazz Band. În 1996 debutează cu albumul Dreamland, salutat cu o avalanșă de cronici entuziaste. Unii au comparat-o cu regretata Billie Holiday, alții au spus că interpretează atât de convingător melodii clasice de Billie Holiday, Bessie Smith sau Betsy Cline, încât acestea par scrise de ea însăși. Apoi, după 7 ani, o perioadă neobișnuit de lungă între un debut și urmarea acestuia, apare albumul Careless Love, urmat în 2006 de Half a Perfect World. Acesta, din urmă, conține cântece de dragoste despre care Madeleine Peyrou spune că vin dintr-un loc extrem de personal și asta i-a permis să le cânte în cea mai intimă dintre maniere.
Perfume burning in the air, bits of beauty everywhere. Shrapnel flying, soldier hit the dirt. She comes so close, you feel it in. She tells you no and no again. Your lip is cut on the edge of her pleated skirt. Gone.
piesa Blue Alert în interpretarea lui Madeleine Peyrou încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă dă întâlnire din nou luni la ora 18. Aici Radio Europa Liberă.